Reģioni krustpunktā.
20 gadu laikā Latvijas laukos visdažādākajās vietās tapuši bērnu rotaļu laukumi, jauni turisma objekti un attīstījušies mazie uzņēmumi. Daudzviet šīs vietējo kopienu idejas ir īstenotas pateicoties Eiropas Savienības fondu finansētai līderu pieejai. Taču šobrīd nav skaidrs, kas ar šo pieju visā Eiropas Savienībā notiks pēc 2027. Gada un vai tā vispār pastāvēs. Līderu nozīme Latvijas lauku attīstībā un iespējamo nākotni. Šoreiz redzījumā reģioni krustpunktā skaidroju es, Laura Jansone. Gulbenes novada lejasciemā uz rollers lepošanas treniņu sanākuši aptuveni 40 dažāda vecuma tuvēja apkārtnē dzīvojoši bērni. Vasaras sezonā jaunajai paaudzei sporta treniņi šeit notiek katru dienu. 325 metrus garu asfaltētu trasi, kura brīvi pieejama ikvienam Gulbenes novada iedzīvotājiem ar līderu programmas atbalstu, 2014. Gadā izveidoja lepošanas treneri un biedrības sporta klubs lejasciems dibinātāju Lāsma Gabduļina kopā ar vīru Valēriju Gabduļinu. Pats pirmais līderu projekts gan šeit īstenots jau 2012. Gadā, kad pēc vecāku iedrošinājuma iegādāts sporta inventārs atceras trenera Līga Gabduļina.
Sākām ar ļoti mazumiņu, ar tādu, kas tiešām viss nepieciešamākais. Mums nekā nebija tajā laikā, kad mēs sanāca bērni, tikai tik, cik ģimenes ekipējums. Līdera projektu realizēšana ir tā, kas ļauj šiem kopienas bērniem līdzvērtīgi, var teikt, attīstīties dažādās jomās, attīstīt savus talentus, augt par konkurētspējīgiem ar visām citām lielajām pilsētām.
Šo gadu laikā biedrība ar līderu atbalstu realizējuši 6 projektus, kopā apgūstot aptuveni 150 tūkstošus eiro. Iegādāts ne tikai sporta inventārs un uzbūvēta roller trase, bet ierīkots arī basketbola laukums un alpīnisma tornis un pat pneimatiskā šautuve. Lejasciem bērniem tapusi mūsdienīga sporta bāze, kur trenēties un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Lejasciem pamatskolas 7. Klases audzēkņi Daniels Biezais un Ernests Birkolts to novērtē.
Forši īstenībā, tu vari, ja te daži nāk agrāk, var uzspēlēt basketbolu vai kaut ko tādu, nu, tad var paspēlēties, var arī var jau, nu, tā paskaidrot jau pa vieglītām tepat, pa ķerenēm vai kaut ko tā.
Nu, labi, var arī sadraudzēties un var braukt kopā.
Turpat Gulbenes pusē savu uzņēmē darbību attīstījusi Vita Biseniece. Viņa pēc studijām Rīgā atgriezusies dzimtajā Viencētā, kur izmantojot līderu projekta finansējumu, iekārtojusi ražošanas telpas, augļu un dārzeņu liofilizācijai, jeb žāvēšanai augstumā. Vita Biseniece stāsta, ja nebūtu līderu programmas, iespējams, viņa šeit nemaz nebūtu.
Ar līderu projektu tikai viss sākās, jo, ja nebūtu līderu projekta, man šeit droši vien nebūtu un mēs nerunātu vispār par nekādu uzņēmējdarbību, jo es pietiekami ilgu laiku dzīvoju Rīgā un pavisam netiešā veidā uzzinot par līderu projektu, likās tāda laba avantūra, kur lēkt iekšā, pamēģināt kaut ko.
Vita savā lauku sētā pašlaik realizē jau otro līderu projektu – top oranžērija, kur rīkot svinības un uzņemt viesus. Sava biznesa attīstībai Vita Biseniece no līderu programmas piesaistījusi aptuveni 60 tūkstošus eiro. Uzņēmējs paveikto atzinīgi novērtē biedrības Sataka valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne. Viņas vadītā biedrība Sataka ir vietējā rīcības grupa, kura Gulbenes novadā īsteno līderu pieeju.
Līderu programma īstenībā ir tā programma, kas atbalsta nelauksimnieco ražošanu. Ja tu neesi eksportspējīgs, neesi ar ļoti lieliem darbinieku skaitu un lieliem apgrozījumiem, būtībā nav neviena cita programma, kas varētu tātad šiem te lauku uzņēmējiem attīstīt savu uzņēmējdarbību.
Daiga Gargurne uzsver, ka līderu spēks slēpjas pieejā no apakšas uz augšu. proti vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji, pašvaldība un kopienu pārstāvji paši biedrības padomē lemj, kādas jomas attīstīt, balstoties uz reālām vajadzībām. Tas ļauj ātri reaģēt un novirzīt finansējumu tur, kur tas visvairāk ir nepieciešams. Tam piekrīt arī biedrības Alūksnes lauku partnerība valdes priekšsēdētāja Santa Harju Ozoliņa, kura, kā vietējās rīcības grupa, ar līderu pieeju darbojas Alūksnes novadā. Viņas prāta līderi ir bijis atbalsts daudziem mazajiem uzņēmumiem, kas citādi nemaz nebūtu izveidojušies, turpina Santa Harju Ozoliņa.
Tie ir gan sporta, gan kultūras, gan brīvais laiks, gan dažādi vides labiekārtojumi, gan uzņēmē darbībai ļoti liels atbalsts ir ticis šajos laikos. Mums ir prioritātes, kurās mēs investējam, mēs skatāmies, kā tas strādā, kā šie rezultāti veidojas, vai ir izdevies, vai nav izdevies, vai pareizais, vai nav varbūt tik pareizas vilnas. Un tad tas ļoti organiski notiek, jo mēs savām stratēģijām strādām ļoti aktīvi.
To, ka pat ar salīdzinoši nelielu projektu finansējumu iespējams paveikt lielas lietas, pierāda uzņēmēja Irita Tīlāne Pakalniņa no Alūksnes. Viņa ar līderu atbalstu 6000 apmērā iegādājās keramikas krāsni un izveidoja keramikas studiju Boterra, tā veicinot vietējā dizaina un amatniecības attīstību Alūksnē, kā arī pilsētas vārdu nesot tālu pasaulē, turpina Irita Tīlāne Pakalniņa.
Tas man ir noteikti izdevies, un šogad arī no Alūksnes es pārstāvēju arī Latviju Baltijas stendā Milānas dizaina nedēļā. Es esmu pats mazākais projektiņš, bet ar lieliem sasniegumiem. Tā kā nav būtiski, varbūt tā projekta finansiālais apjoms būtiski ir tā ideja, ko jūs gribat panākt un kā jūs to darat.
Tomēr gan biedrībā Sataka Gulbenes novadā, gan biedrībā Alūksnes lauku partnerība pauž bažas, kāda būs līderu pieejas nākotne.
Šobrīd baža ir neziņā, kā būs pēc 27. Gada, ja? Jo šobrīd kuluāros visādi runā, ka varētu Eiropas komisija iedot vienu kopīgu aploksni uz valsti un tad domājat, kā ir. Un tas būs atkarīgs no valsts izšķiršanās, vai būs šī līdera programma, līdera pieeja vai nebūs.
Aiz lielajām vajadzībām mēs netiksim pamanīt visticamāk, jo nu, mēs neesam arī fondu ziņā nu, tāds ļoti liels fonds, jo mēs paņemam tikai tādus nepieciešanās. Un 5% šobrīd no šīs te lauku, no elfla finansējuma. Un nu, tur arī ir lauksaimniecības jautājumi iekšā, līdz ar to visticamāk, ja mums ir jāsaliek svaru kausos lauksaimniecība vai šie te lauku attīstības jautājumi, uzņēmē darbības mazas, mini, mikro uzņēmē darbības attīstība, nu, tas droši vien tajos svaru kausos izskatīsies par vieglu.
Kopumā 20 gadu laikā kopš Latvijā īsteno līderu pieeju ir realizēta aptuveni 10 000 dažādi projekti. Radītas vairāk nekā 1000 jaunas darba vietas. Latvijas lauku attīstībā ieguldīta aptuveni 144,3 miljonu eiro. Šobrīd Latvijā šo pieeju īsteno 33 vietējās rīcības grupas, kuras attīsta savas teritorijas, apvienojot uzņēmējus, kopienu pārstāvis un arī pašvaldības. Finansējumu līderu pieeju atvēl no diviem Zemkopības ministrijas pāraudzībā esošiem Eiropas Savienības fondiem, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda, skaidro Zemkopības ministrijas eksperta Andra Karlsone.
Zemkopības ministrija savās Eiropas Savienības finansētajās programmās paredz finansējumu šo vietējo rīcības grupu sagatavoto stratēģiju īstenotajām rīcībām.
Savukārt Eiropas komisijas nosacījums ir, ka līderu pieejai ir jābūt finansētai vismaz 5% apmērā no kopējā lauku attīstībai paredzētā finansējuma. Pašlaik rit jau 4. Līderu pieejas periods un tajā pieejamais finansējums ir 58,5 miljonu eiro. Iepriekšējā periodā šis finansējums sasniedza pat 101,5 miljonus eiro. Andra Karlsone no Zemkopības ministrijas atzīst, ka Eiropas līmenī sarunas par līderu pieejas nākotni vēl tikai uzņem apgriezienus un ministrija pašlaik gaida Eiropas komisijas sagatavoto nākamā plānošanas perioda budžeta schēmu.
Ir šie dažādie scenāriji par to, kad vai kopējās lauksaimniecības politika arī jaunajā periodā būs kā atsevišķa politika ar atsevišķu aploksni, atsevišķu finansējumu, vai tomēr tiks pievienota un visiem fondiem dalībvalstī tiks piešķirta viena finanšu aploksne, tiks noteikts viens fonds un tad dalībvalsts iekšienē vienosies,
Latvijas intereses sarunās par līderu pieejas nākotne Eiropas līmenī pārstāv Latvijas lauku fórums. Šī biedrība ir arī Eiropas līderu asociācijas lauku attīstībai biedrs. Tās izpilddirektora Anita Seļicka stāsta, ka viss liecina par to, ka līderu pieeja Eiropā pēc 2027. Gada piedzīvos pārmaiņas.
Mēs ar nepacietību gaidām laiku pēc mēneša, 16. jūliju, kad Eiropas komisija sola izziņot to iespējamo plānu, iespējamo jauno Eiropas Savienības fondu piedāvājumu. Un līdz ar to tās sarunas pagaidām ir nudien no Eiropas kuluāriem. Tas piedāvājums katrā ziņā jau ir skaidrs, ka viņš nebūs tādā veidā programmas, kā mēs zinām šobrīd. Eiropas reģionālais fonds, sociālais fonds iezīmēti finansējumi, kā šobrīd mums ir, piemēram, cik procentiem jābūt pilsētā, cik procentiem jābūt infrastruktūrā vai kaut kam citam, vai kaut kādi tie iezīmētie noteiktie griesti.
Un sarunās Eiropas līmenī kā viens no priešlikumiem izskan, ka nākotnē visu, vairāk nekā 50 Eiropas Savienības fondu programmu finansējums, varētu tikt apvienots vienā kopīgā finanšu ietverā un katra dalībvalsts saņemtu savu finansu grozu, lai valsts iekšienē lemtu, kā to izlietot.
Mūsu uztraukums arī par līderu pieeju ir gana nopietns, jo līderu pieeja lielā daļā dalībvalstu arī Latvijā pastāv, balstoties jau sākotnēji uz to pamatprincipu, ka tā ir jābūt 5% apjomā no agrāk lauku attīstības programmas, tagad kopējas lauksaimniecības politikas budžeta. Jā, Eiropas komisija saka, jūs varat izvēlēties. Nu, jūs gribat vai negribat tādu līderu pieeju, tad vienmēr ir politiskās diskusijas, tad ir iespēja, nu, dažreiz varbūt tam, kam ir vairāk spēka, vairāk finansējuma vai tuvākā attiecīgajā posmā esošajiem valdības partneriem, iespēja izstāstīt, kas un kāpēc ir vajadzīgs, tad tas apdrauda līderu pieejas pastāvēšanu.
Lai apliecinātu līderu programmas nozīmību un nepieciešamību, Eiropas lauku teritoriju attīstībā līdz 6. jūnijam visās Eiropas Savienības dalībvalstīs iedzīvotāji bija aicināti parakstīt petīciju. Mērķis gan bija savākt vismaz 100 tūkstošus parakstu, stāsta Anita Seļicka.
Mēnešu laikā savācām vairāk kā 35 tūkstošus parakstu, tā skaitā vairāk kā 1000 paraksti no Latvijas ar rosinājumu Eiropas komisijai un dalībvalstīm saglabāt līderu pieeju, patiesībā neatkarīgi no tā, vai tiek noteikti tie obligātie procenti, kur ir noteikti jāparedz, vai kā izskatās tas tāds kopīgais katls kaut kādā veidā un daudz mazāk nosacījumu no Briseles puses.
Latvija, tāpat kā Polija, Lietuva un Igaunija uzskata, ka arī pēc 2027. Gada kopējai lauksaimniecības politikai ir jāpaliek kā atsevišķai Eiropas Savienības politikai. Latvijas lauku fóruma izpilddirektore Anita Seļicka atzīst, ka Latvijas politikas veidotājiem kopumā ir interese, kas nākamajā periodā notiks ar Eiropas fondiem, tomēr politiķiem ir maza interese par līderu pieejas nākotni.
Ja man jāsaka, vai Latvijas politiķiem nacionālā mērogā šobrīd interesē līderu pieeja, man jāsaka ļoti minimāli, maz esmu dzirdējusi, jo nu dienu drošība ir primārais.
Tikmēr Zemkopības ministrijā līderu pieejā līdz šim paveikto vērtē atzinīgi. Ministrijas eksperte Andra Karlsone uzsver, ka nākotnē šis pieejas finansējumā un lauku teritoriju attīstībā vajadzētu iesaistīties arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī labklājības ministrijai.
Šīs vēl būs garas un ilgstošas diskusijas, bet Zemkopības ministrija līdz šim vienmēr ir visur paudusi atzinīgu novērtējumu līderu pieeja un ir aicinājusi arī citas ministrijas šo modelu arī ieviest savās programmās. Mēs pat arī redzam, ka līderu finansējumu, ka tas ir ierobežots šobrīd un nepietiekams, lai risinātu visu lauku attīstības problēmas, visu šīs lauku teritorijas problēmas, un ka tomēr ir nepieciešams kompleksi skatīties uz šīm problēmām kopīgi no dažādām ministrijām, ka nevar tā kā atstāt tikai mūsu pārziņā.
Līderu pieeja ir pierādījusi sevi kā efektīvu un nozīmīgu instrumentu Latvijas lauku attīstībai. Tā ļauj cilvēkiem uz vietas īstenot savas idejas un pat būtiski mainīt dzīvi. To apstiprina gan paši projekta īstenotāji, gan vietējās rīcības grupas, gan arī zemkopības ministrija. Tomēr šīs pieejas nākotne ir atkarīga no politiskajiem lēmumiem, kurus pieņems gan Briselē, gan arī Rīgā. Vai līderi arī nākotnē būs Latvijas lauku attīstības viens no dzinējspēkiem, to rādīs laiks un politiskās izšķiršanās. Laura Jansone, Latvijas radio speciāli no Vidzemes.
Reģioni krustpunktā.